Escucha África. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 5 Agosti mwaka nao 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na kwenye eneo la Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Mbeya Highlands FM, Storm FM Geita Tanzania, Radio RFM Kisangani, Radio Rakove Kiwanja DRC, Radio Baraka DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru, na sasa Radio Bungoma Kenya, kati ya nyingine nyingi. Basi pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, madaktari wanaofanya kazi katika hospitali za umma nchini DRC wasitisha mgomo wao uliodumu wiki mbili baada ya kusaini makubaliano na serikali. Na wakati huo huo, madaktari wa mkoa wa Kivu Kusini wana hofu kubwa kutokana na ongezeko la maambukizi ya corona.
Kwa siku hizi ni ya kutatanisha, kuungana na wagonjwa tunaowapata, nambari zao inaenda naongezeka, inaonekana kama ni wagonjwa wenye wanaugua hiyo magonjwa inasumbua dunia nzima, ugonjwa wa coronavirus.
Na katika taarifa nyingine, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty Jumatano limesema kwamba mamlaka za Tanzania lazima zitoe mara moja ushahidi wa kudhibitisha mashtaka dhidi ya kiongozi wa upinzani Freeman Mbowe au wamwachilie huru.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty Jumatano limesema kwamba mamlaka za Tanzania lazima zitoe mara moja ushahidi wa kudhibitisha mashtaka dhidi ya kiongozi wa upinzani Freeman Mbowe au amwachilie huru, ikiwa siku moja tu kabla ya kufikishwa kwenye mahakama ya Dar es Salaam. Mbowe alikamatwa Julai 21 wakati akiwa kwenye hoteli moja mjini Mwanza, anakabiliwa na mashtaka ya kuhujumu uchumi na kutoa fedha kwa ajili ya kufadhili shughuli za ugaidi kati ya mwezi Mei na Agosti mwaka wa 2020. Mbowe alikamatwa wakati akijiandaa kuzindua kongamano la kushinikiza katiba mpya Tanzania. Muda mfupi baadaye, wafuasi kadhaa kutoka chama chake cha demokrasia na maendeleo CHADEMA pia walikamatwa, lakini kufikia sasa wameachiliwa bila kufunguliwa mashtaka yoyote. Ripoti zinaongeza kusema kuwa kuna maandamano yaliyopangwa kufanyika leo kupinga kuendelea kushikiliwa kwa kiongozi huo wa upinzani, huku baadhi ya wakosoaji wakisema kuwa ni mwendelezo wa ukandamizaji dhidi ya wapinzani wa kisiasa. Diplos Muchena, ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Amnesty International Mashariki na Kusini mwa Afrika, amesema kuwa ni wakati wa kumwachilia kiongozi huyo mara moja. Mkuu wa shirika la kimataifa la maendeleo la Marekani USAID, Samantha Power, Jumatano amekutana na maafisa wa serikali ya Ethiopia wakati Marekani ikiomba serikali iruhusu upelekaji wa misaada kwenye eneo lililotatizika la kaskazini mwa nchi la Tigray. Awali hapo Jumanne, Power alikutana na wakimbizi wa Tigray waliotorokea Sudan, wakati akisisitiza msimamo wa Marekani pamoja na Umoja wa Mataifa kwamba kitakachosaidia watu wa Tigray ni kusitishwa kwa mapigano ambayo sasa yameendelea kwa zaidi ya miezi 9. Kupitia ujumbe wa Twitter, Power amesema kuwa wamekuwa wakiomba serikali ya Ethiopia pamoja na vikosi vya TPLF kusitisha mapigano mara moja ili wakimbizi aliokutana nao nchini Sudan waweze kurejea nyumbani. Ameongeza kusema kuwa ghasia hizo zimeathiri mamilioni ya watu kutoka jimbo hilo na kwamba mapigano yanahitaji kusitishwa mara moja. Power amesema kuwa Marekani inaomba vikosi vya TPLF kuondoka kwenye majimbo jirani ya Amhara na Afar, huku serikali ya Amhara ikiombwa kuondoa vikosi vyake kutoka magharibi mwa Tigray. Eritrea pia imeombwa kuondoa vikosi vyake kutoka Ethiopia mara moja. Na mahitaji ya mitungi ya gesi ya oksijeni yameongezeka maradufu nchini Tunisia wakati taifa hilo likikabiliwa na ongezeko kubwa la maambukizi ya COVID-19 na kuwafanya wagonjwa kukata tamaa, huku familia zao zikiwa na hamaki dhidi ya serikali wakisema wanalazimika kutafuta oksijeni wao wenyewe. Ripoti ya shirika la habari la AP inasomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Wakati hali ya umaskini inaongezeka nchini Tunisia, wafanyabiashara wamepata fursa ya kufaidika kwa kununua vifaa vya oxygen na matibabu mengine na kisha kukodisha au kuuza oxygen kwa bei ya juu. Biashara hiyo yenye faida ambayo inaendelea kukua mtandaoni imepelekea wananchi kutoa wito kwa viongozi kuingilia kati. Nimefanyiwa aina mbalimbali za utapeli. Watu wamekuwa wakifanya biashara ya kila kitu. Niamini, yani kila kitu, amesema Abdu Mzuri mwenye umri wa miaka 43 ambaye mama yake mwenye umri wa miaka 80 alifariki tarehe 26 Juni kutokana na COVID-19 baada ya kufanya siku sita akijaribu bila mafanikio kutafuta tiba ya oxygen ambayo mama yake alikuwa anahitaji. Janga la COVID linajiri wakati taifa hilo la Afrika Kaskazini limejikuta likikumbwa na mzozo wa kisiasa na kiuchumi. Mwezi uliopita, Rais Kais Saied alimfuta kazi waziri mkuu, akalivunja bunge na kuongoza kwa amri ya kiutendaji katika kile amesema ni azma ya kuokoa nchi. Tunisia yenye idadi ya watu milioni 12 iliripoti vifo vingi kwa kila mtu kuliko nchi yoyote ya Afrika na imekuwa na viwango vya juu zaidi vya vifo kwa kila mtu duniani katika wiki za hivi karibuni. Zaidi ya Watunisia 20,000 wamefariki kutokana na COVID na kiwango cha utoaji chanjo bado kiko chini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Jumatano amesema kuwa shirika hilo linatoa wito wa kusitishwa kwa utoaji wa dozi ya tatu ya COVID maarufu kama booster kwa watu waliopokea chanjo kamili ili kupeleka chanjo kwa mataifa maskini na ambayo hajatoa chanjo kwa watu wake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hiyo ndio kauli kubwa zaidi kutolewa na shirika hilo la Umoja wa Mataifa wakati mataifa mengi yakihitaji chanjo ya tatu ili kukabiliana na kirusi kipya aina ya Delta ambacho kinaenea kwa haraka. Tedros amesema kuwa japo wanaelewa umuhimu wa chanjo ya tatu, ni muhimu kukumbuka kwamba kuna mataifa ambayo hayajaweza kutoa hata chanjo kwanza. Tedros amesema kuwa japo wanaelewa umuhimu wa chanjo ya tatu, ni muhimu kukumbuka kwamba kuna mataifa ambayo hayajaweza kutoa hata chanjo kwanza. WHO limesema kwamba mataifa tajiri kufikia Mei yaliweza kutoa karibu dozi 50 kwa kila watu 100. Idadi hiyo ikisemekana kuongezeka maradufu, huku chini ya watu wawili kwa kila 100 wakiwa wamepata chanjo kwenye mataifa maskini kutokana na uhaba wake. Wiki iliyopita rais wa Israel Isaac Herzog alipata dozi yake ya tatu ya COVID, akizindua kampeni mpya kutoa chanjo hiyo kwa watu wenye zaidi ya umri wa miaka 60. Aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama amelazimika kubadili mipango ya sherehe zake za birthday ya miaka 60 kutokana na ongezeko jipya la maambukizi ya corona. Mwanzoni Obama aliondoka ofisini mwaka 2017 akiwa na mke wake Michelle Obama. Walikuwa wamealika wageni 475 kwenye nyumba yao ya likizo iliyoko Martha's Vineyard kwenye jimbo la Massachusetts, lakini sasa idadi hiyo imepunguzwa hadi viwango vya wageni wachache tu wakiandamana na wanafamilia. Obama alifikisha umri wa miaka 60 Jumatano, lakini sherehe zenyewe zilikuwa zimepangwa kufanyika mwishoni mwa wiki. Obama alinunua nyumba hiyo yenye vyumba 7 vya kulala kwa gharama ya dola milioni 11.7 kutoka kwa mmiliki wa timu ya basketball ya Boston Celtics mwaka wa 2019. Orodha ya kwanza ya wageni waliokuwa wamealikwa ni pamoja na watu mashuhuri kama vile George Clooney pamoja na Oprah Winfrey, lakini kufikia sasa haijabainika ni akina nani waliobaki kwenye orodha. Karamu hiyo ilikuwa imezua malalamishi makali kutoka baadhi ya viongozi wa Republican kwamba Obama alikuwa amekiuka kanuni za kujikinga na maambukizi ya corona.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa umuhimu wa juu leo ni kutoka huko DRC. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, madaktari wanaofanya kazi katika hospitali za umma jana wamesitisha mgomo wao uliodumu wiki mbili kisha kusaini mkataba na serikali ya Kongo ili kuboresha hali yao ya kazi. Taarifa ya kusitisha mgomo ilitolewa na chama cha madaktari nchini humo SINAMED Jumanne jioni. Ila siku moja baada ya mgomo huo, madaktari wa mkoa wa Kivu Kusini wanasema kuwa na hofu kubwa kutokana na ongezeko la visa vya corona mashariki mwa nchi hiyo, ugonjwa unaoathiri hata pia madaktari. Kutoka mjini Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Katika hospitali mbalimbali za Kivu Kusini, madaktari wanashuhudia ongezeko la wagonjwa wa corona kinyume na siku zilizopita, na hii inawapa uoga madaktari. Gikus Nai Mateso ni daktari anayetoa matibabu ya dharura kwenye hospitali kuu ya Bukavu.
Kwa siku hizi ni ya kutatanisha, kuungana na wagonjwa tunaowapata, nambari zao inaenda naongezeka, inaonekana kama ni wagonjwa kwenye wanaugua hiyo magonjwa inasumbua dunia nzima, ugonjwa wa coronavirus, wanaofariki kwenye hospital, na hiyo ni kwa sababu wamefika nyuma zaidi. Waganga hawana tena namna ya kuweza kuokoa maisha yao. Na waganga wamekwisha kuwa tayari wameambukizwa na virusi ya corona.
Tangu wiki moja, madaktari wanafunzi wamesimamishwa kufika katika hospitali hiyo kuu ya mkoa wa Kivu Kusini mjini Bukavu kwa muda ili kuepuka umati wao na kuwakinga dhidi ya maambukizi ya corona. Daktari Fabrice Chikomola ni kiongozi wa jumuiya ya madaktari katika mkoa wa Kivu Kusini, analalamikia hali fulani ya upuuzi wa wakazi wa Kivu Kusini na haswa ukosefu wa vipimo vya corona katika mkoa huu.
Kule wakazi hawaingia mwoga, ukizunguka mginini unakuta wengi hawavale barakoa, japo kuleo tunaisikia inakuwa tena nguvu zaidi kushindelea kwanza. Kipindi ya kwanza na ya pili hatukuisikia nguvu kugisi, tunasikia kipindi ya tatu. Kama wakaaji awajikinge, wakaaji wanapata virus, wanakuja kwa hospital, inatukamata, inatushika na shivili vile. Na njoo kwa hiyo kuleo njoo naona waganga wengi wanakamatika. Kuna waganga wa mingi yuko hospitalini, ikiwa wadaktari, ikiwa wa nurse, biko wa mingi hospitalini kuleo.
Ili kukabili hali hiyo, gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teongwa Bije Kasi ametangaza baadhi ya hatua, mkiwemo kupiga marufuku sherehe za ndoa kwa muda wa mwezi mmoja, kupiga marufuku mikusanyiko yote katika familia wakati wa kilio, faini ya franka za Kongo 1500 sawa na $2 za Kimarekani kwa kila anayekaidi amri ya kuvaa barakoa, na pia kukataza watu kutembea kuanzia saa 4 usiku hadi saa 11 asubuhi. Inaalika basi wakazi wa Kivu Kusini kuwa waangalifu na kuwajibika ili kupambana dhidi ya ugonjwa huu, kama vile walivyowajibika tena wakati wa awamu zingine mbili zilizopita. Ninaalika tena wakazi wa Kivu Kusini kukumbuka ya kwamba bado kuna tishio la ongezeko la maambukizi, kwa vile kuna watu ambao wanasafiri kutoka huko na kule na ambao huenda wanaweza wakatapanya ugonjwa huo. Napaswa kukumbusha ya kwamba janga hili la corona ni hatari sana na ni ugonjwa ambao hadi hapo unaua. Lakini hata hivyo, idadi ya watu wa mikoa ya Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini wanaendelea kusafiri kati ya mikoa hiyo miwili, ijapokuwa ni miongoni mwa mikoa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoathirika zaidi wakati huu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Kundi la Taliban Jumatano limelalamikia hatua ya Marekani ya kuwapa hifadhi watu wa taifa hilo wanaohofiwa kuwa hatarini kutokana na ushirikiano wao wa karibu na Marekani baada ya vikosi vya Marekani kuondoka Afghanistan. Washington Jumatatu ilitangaza programu ya kutoa hifadhi ya kudumu hapa Marekani kwa maelfu ya watu waliofanya kazi na Marekani nchini humo pamoja na familia zao. Hilo limejiri wakati zikiwa zimebaki wiki chache tu kabla ya kuondoka kabisa kwa vikosi vya Marekani na NATO baada ya kuwa kwenye taifa hilo la kusini mwa Asia kwa miongo miwili. Hata hivyo, hatua hiyo imepelekea ongezeko kubwa la mashambulizi kutoka kundi la Taliban wakati likiendelea kuchukua udhibiti wa wilaya nyingi zilizoshikiliwa na serikali hapo awali. Taliban kupitia taarifa wamesema kuwa hatua ya Marekani ya kutoa hifadhi kwa watu hao ni sawa na mwingiliano wa ndani wa masuala ya Afghanistan. Kundi hilo hivi karibuni limeahidi tena kwamba kamwe halitadhuru watu walioshirikiana na serikali ya Marekani hapo awali. Na serikali ya Marekani Jumatano imefichua jina la afisa wa polisi wa Pentagon aliyechomwa kisu hadi kufa kwenye kituo cha treni nje ya jengo la Pentagon hivi juzi tu Jumanne, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini kilichopelekea mshukiwa kutekeleza kitendo hicho. Mshukiwa huyo anayesemekana kuuawa pia muda mfupi baada ya kufanya shambulizi hilo. Kikosi maalum cha Pentagon kimesema kuwa afisa aliyekufa ni George Gonzalez, mzaliwa wa New York na ambaye aliwahi kuwa mwanajeshi wa Marekani na kisha kujiunga na idara ya polisi miaka mitatu iliyopita. Jina la mshukiwa pia limetambulishwa kama Austin William Lanz, mwenye umri wa miaka 27, kutoka kwenye jimbo la kusini la Georgia. Idara ya kijasusi ya FBI imesema kwamba Lanz alishuka kwenye basi na mara moja bila kuchokozwa akaanza kushambulia Gonzalez kwa kisu wakati akimuumiza vibaya. Taarifa hiyo iliyotolewa kwa njia ya Twitter inasema kuwa wawili hao walianza kukabiliana na ndio afisa huyo wa polisi akafa kutokana na majeraha ya kisu. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Viwango vya uhalifu vikionekana kuongezeka nchini Kenya wakati wa janga hili la COVID-19, raia mmoja wa taifa hilo mbunifu ambaye mwenyewe ni mwathirika wa uhalifu amebuni app ya simu ya mkononi ambayo inasaidia kutahadharisha polisi kuhusu hali ya dharura. App hiyo imekuwa na mafanikio makubwa kiasi kwamba idara ya polisi imeamua kuitumia. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Victoria Amunga anatuarifu zaidi kutoka jijini Nairobi. Naye Patrick Nduimana anaisoma ripoti yake kamili.
Kwenye kituo kikuu cha polisi ya taifa ya Kenya, maafisa wanafuatilia harakati za umma. Wakati teknolojia inasaidia kuwakamata washukiwa uhalifu, uhalifu ambao umeongezeka wakati wa janga umeizidi teknolojia hii. Lakini app ya simu ya mkononi iliyoundwa na mbunifu Mkenya imesaidia kukabiliana na changamoto hiyo. Hapo hiyo ambayo imepewa jina la Upesi inawawezesha waathirika wa uhalifu kutoa tahadhari kwa polisi au kampuni za usalama. Vincent Awino ni mbunifu wa hapo hiyo.
It's on your phone, meaning it's mobile. The response comes to you any...
Iko kwenye simu yako, ikimaanisha ni simu ya mkononi. Jibu linakujia mahali popote ulipo. Haijarekebishwa kwa sababu tuna mtandao mkubwa wa kutoa huduma. Kile mtumiaji anachohitaji kufanya ni kuenda kwenye simu, kutoa tahadhari au kubonyeza eneo la kuwasha simu angalau mara nne ili kupata msaada wa dharura.
Viongozi wa Kenya wanasema baadhi ya wananchi hawaripoti washukiwa wa uhalifu kwa kuhofia ulipizaji kisasi. Lakini teknolojia kama hii inaweza kusaidia kuwakamata wahalifu, polisi inasema. Charles Koskei ni naibu msemaji wa polisi.
We endeavor to use technology to fight crime.
Tunahitaji kutumia teknolojia kupambana na uhalifu, na app yoyote ambayo inasaidia kwa kuripoti na kuwasaka uhalifu inatumiwa. Teknolojia ni muhimu katika kupambana na uhalifu.
Anthony Muridhi, mlemavu, ni miongoni mwa mamilioni ya Wakenya wanaoweza kulengwa na wahalifu wakati wa janga la COVID-19 linaloendelea kuvuruga maisha.
As a person with a disability, my security is to a large extent compromised.
Kama mtu mwenye ulemavu, usalama wangu kwa kiasi kikubwa upo hatarini. Siwezi kupigana, kwa hivyo nahitaji kitu ambacho kinaweza kunisaidia kilicho karibu nami ikiwa kuna hatari yoyote.
Katika ripoti ya mwaka huu 2021, Baraza la Umoja Mataifa juu ya kuzuia uhalifu na sheria ya jinai iligundua kwamba janga la COVID limekuwa kikwazo kikubwa kwa uwezo wa viongozi kugundua, kuzuia na kupambana na uhalifu. Maafisa wa usalama wa Kenya wanatumai teknolojia hiyo italeta mabadiliko katika kuzuia uhalifu.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Tukiendelea na taarifa zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, Mamlaka ya afya ya Nigeria imethibitisha kuwepo kwa aina mpya ya virusi vya COVID Delta vinavyoambukiza kwa kasi. Watu wengi wameambukizwa virusi hivyo kwa haraka kuliko ilivyokuwa hapo awali. Waziri wa afya Osagie Ehanire amesema wanatarajia kupata chanjo zaidi kutoka nje, na pia ni muhimu kwa raia kuheshimu masharti ya kujikinga dhidi ya maambukizi. Mwandishi wetu wa mjini Lagos, Collins Atohengbe, anaripoti zaidi.
Waziri wa afya Osagie Ehanire alisema virusi vya Delta ni hatari zaidi kuliko vile vya awali katika mwezi huu wa Julai, ambapo kila siku takribani watu 11 huambukizwa katika jimbo moja tu kwa mara moja.
The sharp increase in the number of confirmed COVID-19 cases, especially since this month of July, as global anxiety over the Delta variant spreads. All data indicate that we are now no doubt in the third wave, the resurgence of SARS-CoV-2 infection, which we saw coming since it first appeared in India.
Akithibitisha uwepo wa virusi vya Delta, mkuu wa taasisi ya mambo ya virusi Patrick Duncan anasema ni muhimu sana kwa watu kuendelea kuheshimu masharti ya kujikinga na kufuata ushauri, kwa sababu ni hatari kwa afya ya umma.
We have seen over 300% increase. Just day before yesterday, in only one day, we had 11 people that died of COVID. If this is not enough to convince anybody that we are already in a third wave, I don't know what else will convince people. As health workers, it is a reality. We are seeing the increase. This is very serious.
Gavana wa jimbo la Lagos, ambalo lina idadi kubwa ya maambukizi mapya nchini Nigeria, Babajide Sanwo-Olu anasema baada ya malipuko wa awali wa janga hili, Lagos imefanya maandalizi ya kuzuia kuenea kwa wimbi la tatu la maambukizi ya COVID-19.
We dealt with the first and the second wave, and we did our best indeed to prevent this third wave. Now that it's fully upon us, we must dig deep with what we have learned from the first and the second wave. We have been able to refine our strategies and our response, and we are now in a good place to ensure that this third wave is the final one. I believe we can close the pandemic chapter very, very soon.
Katika jimbo la Ogun, jirani na Lagos, waziri wa afya Temi Koka anasema chanjo zaidi za aina mbalimbali zinatarajiwa kwa ajili ya kuanza duru mpya ya utoaji chanjo baada ya posho la kwanza limeisha.
We'll be starting the next batch, and we will have a plethora, a choice of vaccines. We'll have the Moderna, we'll have Johnson & Johnson, we'll have the AstraZeneca, we'll have Pfizer, because we've got all the logistics to ensure the cold chain is maintained for all those types of vaccines.
Mamlaka ya afya imethibitisha kuwa chanjo mpya ambayo imewasili Nigeria bado inafanyiwa uchunguzi wa kliniki katika idara ya kitaifa ya usimamizi wa madawa na vyakula ili kupima kama inaweza kutumika nchini Nigeria kabla ya kutolewa kwa matumizi. Taarifa zinaonyesha kwamba watu wapatao 565 waliambukizwa kwa siku moja. Kutoka idadi hiyo, jimbo la Lagos lio na maambukizi 273. Kwa ujumla, watu wapatao 175,264 wameshaambukizwa virusi vya Delta nchini humo. Watu tatu wamefariki na wengine 85 wamepata nafuu. Wasiwasi sasa ni kwamba bado watu wengi hawaamini kwamba bado kuna janga la COVID na kuna hatari kubwa ya kuambukizwa watu wasiofuata mashauri. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International Jumatano limesema kwamba mamlaka za Tanzania lazima zitoe mara moja ushahidi wa kudhibitisha mashtaka dhidi ya kiongozi wa upinzani Freeman Mbowe au amwachilie huru ikiwa siku moja tu kabla ya kufikishwa kwenye mahakama ya Dar es Salaam. Mkuu wa shirika la kimataifa la maendeleo la Marekani USAID Samantha Power Jumatano amekutana na maafisa wa serikali ya Ethiopia wakati Marekani ikiomba serikali iruhusu upelekaji wa misaada kwenye eneo lililotatizika la kaskazini mwa nchi la Tigray. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Jumatano amesema kuwa shirika hilo linatoa wito wa kusitishwa kwa utoaji wa dozi ya tatu ya COVID maarufu kama booster kwa watu waliopokea chanjo kamili ili kupeleka chanjo kwa mataifa maskini na ambayo hayajatoa chanjo kwa watu wake. Aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama amelazimika kubadili mipango ya sherehe zake za birthday ya miaka 60 kutokana na ongezeko jipya la maambukizi ya corona. Kundi la Taliban Jumatano limelalamikia hatua ya Marekani ya kuwapa hifadhi watu wa taifa hilo wanaohofiwa kuwa hatarini kutokana na ushirikiano wao wa karibu na Marekani baada ya vikosi vya Marekani kuondoka Afghanistan. Na serikali ya Marekani Jumatano imefichua jina la afisa wa polisi wa Pentagon aliyechomwa kisu hadi kufa kwenye kituo cha treni nje ya jengo la Pentagon hapo Jumanne, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini kilichopelekea mshukiwa kutekeleza kitendo hicho.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro akishirikiana na Jumbe Hamza, mimi naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza sera na mtazamo wa serikali ya Marekani. Mwanzoni mwa Julai, maelfu raia wa Cuba katika dazeni ya miji kote nchini humo waliingia mitaani kuandamana kwa amani wakidai uhuru zaidi na hali bora ya maisha. Katika majibu yake, utawala wa Cuba kwa nguvu walikandamiza maandamano hayo kwa kukamata mamia ya waandamanaji kwa kutumia tu haki yao ya msingi na haki za binadamu katika uhuru wa kujieleza na kuandamana kwa amani. Hatua za majeshi ya usalama ya Cuba na makundi ambayo yalitumia ghasia yaliyohamasishwa na mkuu wa chama cha komunisti Miguel Díaz-Canel walionyesha dhahiri nguvu yao ya kuatia hofu watu wake na kutokuwa na nia ya kukidhi madai yao ya watu wa Cuba ya kutaka kufurahia haki za binadamu. Kikijibu kandamizaji wa utawala wa komunisti huko Cuba, Marekani iliwekea vikwazo waziri wa majeshi ya ulinzi na mapinduzi ya Cuba Alvaro López Mira na kikosi maalum cha kitaifa katika wizara ya mambo ya ndani kinachojulikana kama Boinas Negras au Black Berets. López Mira na kikosi maalum cha kitaifa wamehusika katika kukandamiza maandamano ikiwemo kutumia nguvu za kumiza watu kimwili na manyanyaso kupitia mpango wa vikwazo wa Global Magnitsky. Marekani inaweka vikwazo vinavyoonekana na vyenye matokeo makubwa ili kuwavunja moyo wanaotenda vitendo hivyo na kuhamasisha uwajibikaji kwa wale wote ambao wametenda ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Kama haya yakiachwa, watu ukiukaji unaweza kudumaza thamani za aina fulani ya uthabiti, ulinzi na utendaji katika jamii. Katika kuonyesha mshikamano wa kimataifa watu wa Cuba, Marekani na mataifa mengine 20 yenye demokrasia wamelaani ukamataji mkubwa unaofanyika nchini Cuba na kutaka kurejeshwa kamilifu kwa huduma za internet katika kisiwa hicho. Demokrasia kote duniani zinakuja pamoja na kuunga mkono watu wa Cuba na kuitaka serikali ya Cuba kuheshimu madai ya msingi ya haki za binadamu ya Cuba, amesema waziri wa mambo ya nje Antony Blinken. Tunasimama na kila Mcuba anayetaka serikali iheshimu haki za binadamu na utu wao wa Cuba, amesema waziri Blinken. Tutaendelea kuchukua hatua kuhamasisha uwajibikaji kwa serikali ya Cuba kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu ikiwemo kupitia vikwazo vya ziada. Hiyo ilikuwa tahariri inaeleza sera na mtazamo wa serikali ya Marekani.